Elektri Karjanen. Elektri Karjanen.
Kuulake Jumala sõna Jeesuse mäejutlusest. Te olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud, sa ei tohi tappa ja igaüks, kes tapab, peab minema kohtu alla. Aga mina ütlen teile, igaüks, kes oma venna peale vihastab, peab minema kohtu alla. Kes aga oma vennale ütleb, tola, peab minema ülemkohtu alla. Kes aga ütleb, sina jäle, peab minema tulepõrgusse. Te olete kuulnud, et on öeldud, silm silma ja hammas hamba vastu. Aga mina ütlen teile, ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette. Te olete kuulnud, et on öeldud, armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast. Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevase isa lasteks. Tema laseb juba päikesel tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. See kõik on Jumala sõna. Ja päris tihti kuuleme vaimulikke seda ette lugemas ja seletada püüdmas, mis pole just kerge ülesanne. Kuid on üks rühm vaimulikke, kelle suust kõlavad need vastuvaidlematu käsuna mõjuvad sõnumid veel eriti kummaliselt. Pean silmas sõjave vaimulikke ehk kaplaneid. Sõduri amet on ju lausa põhimõtteliselt ellu kutsutud selleks, et olla valmis tapma, pealegi tapma kellegi teise, sageli mitte eriti särava mõistuse ja kõrge moraaliga inimese käsu peale, ilma et endal oleks suurt vabadust otsustada, kes on mu vaenlane või kes on mu vend. Mina ei ole sõjave kaplan ja ma pole seda ka kunagi olnud. Võiks arvata, et ma vist ei ole väga kompetentne sel teemal kõnelema ja kindlasti mul ongi selle valdkonna tundmisel kitsaskohti. Kuid ma olen siiski läbinud 2 aastat kestnud kohustusliku ja üsna karmi okupatsiooniaegse sõjaväeteenistuse ning kuna seal oli teada, et ma olen kristlane, seati mind kohati üsna rasketesse olukordadesse. Nii võib öelda, et mul on militaarilu ja kristuse vahelisest pingeväljast siiski teatud kogemus. Lisaks on mul selle teema käsitlemiseks sõjaväevaimulikega võrreldes ka selge eelis. Nimelt ma ei pea alluma sõjaväe määrustikule ja minult ei saa mu sõnade eest pagunitelt paelu või tärne maha võtta. Nii saan argumenteerida vabalt. Ja mina olen Rein Õunapuu, sinu ees oma saatega, rist rinnal ja püstol vööl, milles ma räägin sõjast ja rahust ning sõjaväekaplanitest ja nende rasketest moraalsetest valikutest, mis võivad tegelikult laiemas mõttes igal inimesel elus ette tulla. Vahele kuuleme Eesti sõjaväemarsse, mille vapralt rõõmsameelne vaim aitab ehk veelgi paremini mõista seda vastuolulist reaalsust, milles sõjaväelased päevast päeva elavad. Kust alustada? Kust saab sõjandus üldse alguse? Kas on see spetsiifiliselt inimesele omane tegevus või leiame midagi sarnast juba ka loomade juures? Kõnekeelseid sõnu on raske üheselt defineerida, sest tavaliselt on nende lahtiseletamisel mingi hetkel asjakohane otstarve, mis võib olla üsna kitsapiiriline. Tänapäevased teatmeteosed määratlevad sõda kui intensiivset relvastatud konflikti, milles kasutatakse märkimisväärseid ressursse ja mis toimub riikide, valitsuste, ühiskondade või poolsõjaliste rühmituste vahel ning mida iseloomustab üldiselt äärmuslik surmav vägivald. Sisuliselt on aga juba loodus ise mitmes mõttes ise endaga sõjajalal. Vahel tundub lausa, et Jumal ja kurat on selle maailma loomisel kunagi viljakad koostööd teinud. Konflikt elusolendite eri liikide vahel on kogu bioloogilise eksistentsi lahutamatu koostisosa. Kes tahab kelle ära süüa või kes on kelle konkurendiks ülemvõimu hierarhias või siis eluruumi ja toiduvarude hõivamisel. Kuigi inimese võitlus ohtlike kiskete vastu võis välja anda tõelise lahingu mõõdu, ei nimetata inimese ja looma vahelist võitlust ikkagi mitte sõjaks, vaid jahiks, ka siis, kui loom jahib inimest. Kui kõige esmalt keskendub elusolendite tähelepanu nende peamistele vajadustele, saada toitu ja pääseda joogiveeligi, mis ressursside nappuse korral võib samuti olla konflikti allikaks, siis loomariigis on liigisisese konflikti peamiseks põhjuseks paaritumisvõimalus. Paljude liikide puhul võitlevad isased emaste pärast, mis nii mõnelgi juhul muutub võitluseks elu ja surma peale ja seda nii kiskjate kui rohusööjate seas. Enamasti lahkuvad küll kõik osavõtjad sellistelt võitlustelt eluga. Lüüa saanud põgenevad ja võitja saab oma tahtmise. Kui aga rääkida sõjalisest kokkupõrkest, siis selle esimeseks tasandiks võiks lugeda liigisisest vägivaldset konflikti, kus ühe ja sama liigisendid ründavad üksteist, olles valmis tapma. Inimesed oma homo sapientsias ehk iseenese tarkuses on osanud selle alal muidugi palju kaugemale minna. Isikute vahelised lahkhelid on juba ürgajal kasvanud lahinguteks gruppide, see tähendab suguharude või hõimude vahel. Varaseim arheoloogiline leid, mis tunnistab seda tüüpi konfliktist, on Jebel Sahaba mesoliitikumi kalmistu, kus vägivalla tunnustega luuleidude vanuseks arvatakse 13 400 aastat. Kui inimene umbes 5000 aasta eest kirjutama õppis, teadis ta jutustada juba paljudest sõdadest üle terve maailma ja oskas neist järgnevatele põlvedele ülevaadet anda. Kahtlemata on sõjategevus toonud kaasa ka näljahädasid, peavarjute jäämist ja põgenike voogusid. Otseste sõjaväljal langenute kõrval on paratamatud ka arvukad siviilohvrid. Lõppu aga pole näha. Pigem mõeldakse pidevalt välja uusi sõjapidamisviise ja uusi relvi, kui et sellel alal midagi ära unustatakse. Tänapäeval räägitakse palju hübriidsõjast, mida peetakse praktiliselt kõikide elualade kaudu. Otseste, sõjalistena mõistetud tegevuste kõrval muudetakse relvadeks ka majandushoovad ja info edastamine. Kuritarvitatakse selle nimel nii kultuuri kui traditsioone. Sisuliselt on aga kõik sõjad olnud omamoodi hübriidsõjad, sest suur osa võitudest rajaneb esmapilgul kõrvalistele asjadele. Näiteks ühe vaenupoole relvaseppade tööle, kes oskasid teha vastastest kergemaid, tugevamaid, pikemaid ja paremini tasakaalustatud odasid ja mõõku. Samuti arstidele, kes tõid haavatud sõdurid kiiremini rivisse tagasi, ning leiutajatele, kes mõtlesid välja ja täiustasid kiviheitemasinaid, ambusid või tulirelvi. Samasse kategooriasse võib muide arvata ka religiooni ja selle vaimulike rolli. Sõdurite võitlusvaim on seda vägevam, mida rohkem nad usuvad, et ka lahingus langemine ei ole kaotus, vaid parim viis surra ja jõuda nii otseteed jumalate maailma. Laialdaselt on tuntud viikingite unistus surra mõõk käes, et seejärel Valhallas jumal Odini lauas istuda ning sarnaseid elemente võime leida paljude religioonide juures. Võib öelda, et varases ajaloos polnud sõjategevuse ja usundi vahel enamasti mingit konflikti. Paljude religioonide jumalad nõudsid lausa ise, et teisi rahvaid allutataks otse nendele. Riigivalduste suurenemist ja rikkuste kogunemist maiste valitsejate kätte mõisteti pigem vallutuse kõrvalmõjuna. Tihti täitis riigivalitseja ise ülempreistri funktsiooni. Alamate vaimulike ülesanne oli sageli tuleviku ennustamine, milleks kasutati kõikvõimalike liisuviskamisi ja saatuse väljalugemist tähistaevalt. Nii üritati välja selgitada, kas eelseisev sõjakäik on jumalate tahtmine. Vahel seadis valitseja oma ennustajad küll nii suure surve alla, et nood pidid lubama talle sõjaõnne ka juhul, kui nende astroloogilised arvutused ja liisuheitmised kallutasid tegelikult pigem loobumise kasuks. Kui aga oli otsustatud ikkagi sõjakäigule minna, siis toodi jumalatele ohvreid mille korraldamine oli taas preistrite ülesanne. Muidugi vajati preistrit ka pärast lahingut, langenute matuse talitusteks. Kas aga mõisteti vaimulikke mitte ainult kui prohvetlike ja liturgiliste funktsioonide täitjaid, vaid ka kui psühhotraumasid ravivaid hingehoidjaid, see jääb suures osas aegade hämarusse. Niisiis kuulusid vaimulikud sisuliselt omamoodi insenervägede koosseisu. Nii nagu nendelt, kes tagusid mõõku, teenilised kiviheitimasineid või piiramistorne, ei oodatud ka arstidelt ja vaimulikelt, et nad relv käes esireas vaenasele vastu läheksid. Põhimõtteliselt polnud vahetus lahingutegevuses osalemine neile keelatud, kuid sageli mõisteti, et nende teistsugune panus oli vägede võidu heaks ikkagi väärtuslikum. Üldiselt on enamiku religioone läbivaks jooneks asjaolu, et headeks vaimudeks peetakse neid, kes hoolitsevad rahva parema käekäigu ja edenemise eest, ja kurjadeks vaimudeks neid, kes seda takistavad. Jumalad on nende poolt, kes neid jumalatena tunnistavad, ja nende vastu, kes nii öelda, nende hoole alla ei kuulu. Paljud algsed usundid olid selles mõttes suguharu, hõimu, rahva või riigireligioonid, mis vähemalt passiivselt määratlesid ka oma vaenlased. Enamasti ei õigustatud mitte ainult rahva kaitsesõda kallaletungijate vastu, vaid nähti naabrites juba ettehaaravalt potentsiaalseid vaenlasi. Muidugi soovitasid siis head vaimud jõudumööda neile kallale tungida, enne kui nood samale mõttele peaksid tulema. Tuleb tunnistada, et ka Vana Testament, mis kuulub samuti kristliku pühakirja hulka, esitab Israeliite üsna sõjaka rahvana. Nende pärimus koondus religiooniks ja selle protsessi võtmeisikuks oli Mooses, kes pärast egiptlase tapmist põgenes Siinai kõrbesse ja leidis peavarju midjanlase Jitro juures, kes oli preester. Mooses elas tema juures pikemalt aega ja võttis tema tütre endale naiseks. Otsese jumaliku inspiratsiooni oma rahva pärimuse kõrval õppis ta kindlasti palju ka nii egiptuse kui midjanlaste usunditest. Sellest kõigest sai Iisraeli rahvareligiooni kondikava, mille nurgakiviks olid Siinai mäel saadud 10 käsku. Need 10 käsku ongi saanud aluseks kõige tõsisemale konfliktile kõrgema inimlikkuse ja loodusliku halastamatuse vahel. Hiljem tõuseb see kristliku religiooni kontekstis eriti teravalt esile. Nimelt kõlab 5. käsk üheselt ja selgelt. Ära tapa. Kuid meenutagem, mis sellega seoses juhtus. Kuidas Mooses lõi Siinai mäelt alla tulles esimesed käsulauad puruks ja laskis vastuhaku maha surumiseks tappa ligi 3000 meest. Vastuolu tuli esile kohe alguses. Selleks, et viia sisse käsk, ära tappa, tuli enne kõik mässajad maha tappa. Kuidas üldse peaks olema võimalik Jumala 5. käsust kinni pidada, kui konflikt tekib suures plaanis, rahvaste ja riikide vahel, ja tavakodanikule jääb vaid valik? Kas astuda väkke ja minna tapma või keelduda sõtta minemast, mis omakorda enamasti võrduks enesetapuga. Kutsealuseid, kes sõja ajal keelduvad relva kätte võtmast, on sageli teistele hirmutuseks hukatud. Kas ei kehti reegel, ära tapa, ka sellise enesetapu kohta? Kuid lähenegem nendele küsimustele veidi kaugemalt. Toon näite isiklikust kogemusest. Mõnda aega tagasi tulid mul oma Saksa koguduses jutuks välismaalased ja nende integreerumine. Sakslased avaldasid mulle tunnustust, kui hästi olen mina nende ühiskonda integreerunud. Ma vastasin neile, et tõesti, kuna ma elan nende keskel üksinda, ei ole mul tegelikult muud võimalustki. Aga kujutagem ette, et kui siia samasse nende kodulinna oleks lühikese aja jooksul elama asunud sama palju eestlasi, kui selles on sakslasi, siis ma arvan, et minusse suhtutaks üpris teisiti ja mina ise oleksin oma rahvusgrupi kõrval sunnitud käituma samuti hoopis teistmoodi kui praegu üksikisikuna. Mis on mõistetav täna, oli arusaadav ka minevikus. Heaks näiteks selles vallas on Iisraeli rahva ajalugu, nii nagu Vana Testament seda kirjeldab. Kui Jaakobi ehk Iisraeli lapsed asusid Vaarao soosingusse tõusnud venna Joosepi juurde Egiptusse, oli neid, naised lapsed juurde arvata, vaid ligi 70. Siis ei osanud egiptlased neis ohtu näha. Kui aga Iisraeli sugu järgneva paarisaja aasta vältel jõudsasti palju nendes rahvamõõtu kasvas, tõusis ka umbusk nende kui võõraste vastu. Kardeti ja täiesti põhjendatult, et veelgi arvukamatena võivad Iisraeliidid riigis võimu haarata, mida nad oleksid ilmselt ka teinud. Ja selle vältimiseks alustasidki egiptlased tagakiusu, orjastamist, sunnitööd ja vastsündinute tapmist. Pole kahtlust, et seesuguses vangipõlves ei ole keegi rahul ja väljapääsu otsimine tõuseb esiplaanile. Iisraeliidid said aru, et Vaarao sõjaväe vastu poleks neil võiduvõimalust. Nii tuli välja mõelda midagi kavalamat. Pärast Moosese vahendustegevust ja kümmet niinimetatud Egiptuse nuhtlust õnnestuski rahval vangipõlvest põgeneda. Lõpp hea, kõik hea. Aga kuhu nad oleksid pidanud nüüd minema? Kes ja kus ümber kaudu oleks neid avasüli vastu võtnud, nendega lahkelt oma ressursse jaganud? Ainus võimalus oli uus koduma endale vallutada, see teiste rahvaste käest ära võtta ja selleks tuli osa Jumala kümnest käsust Jumala rahva alles jäämise nimel kehtetuks kuulutada. See tähendas, et tuli pidada sõda samasuguste rahvaste vastu, nagu olid nad ise. Lüüa teised mõgateraga maha, võtta endale nende maa, nende põllud ja koduloomad. Aamen ja halleluja. Või äkki oskaks keegi nende asemel leida paremat nõu? Sest oh häda, ainukesteks alternatiivideks oleksid olnud kas Egiptuse vangipõlve tagasipöördumine või näljasurm kõrbes. Iga rahvas oleks selles olukorras ilmselt käitunud täpselt samamoodi, ükskõik kas oma Jumala nimel või ilma temata. Lihtsalt loomaliku, halastamatu instinkti ajel, mille kohaselt jäävad ellu vaid kõige sitkemad. Enamasti alustab inimene piibliga tutvumist Uuest Testamendist, täpsemalt evangeeliumitest. Selle järel Vana Testamenti lugedes valdab paljusid jahmatus, kui palju julmi ja veriseid lugusid see pühakirja osana tunnustatud koguteus sisaldab. Paraku, kui me süveneme sellesse, mis toimus ajaloos pärast Kristust, siis paneme tähele, et vägivalda pole seal märkimisväärselt vähem, kui oli olnud enne. Miks? Kahtlemata nõuavad uued teooriad ja õpetused palju aega, enne kui nende rakendamine positiivseid tulemusi annab, kuid mõnikord on probleem ka õpetuste eneste kitsas kohtades. Mis oleks siis selles mõttes Kristuse kõige olulisem puudus? Ilmselt on selle küsimuse vastuseks, et Kristusel puudub selge ja praktikas toimiv riigifilosoofia. Kui Jeesuse õpetus ei jäta kahtlust, et 10 käsku on kõike hõlmavalt normatiivsed ja kehtivad sisuliselt eranditeta, siis ei tohiks ju ka kallale tungijatele mingil viisil vastu hakata, rääkimata ise kellegi ründamisest. Kui Jeesuselt küsitakse, kas keisrile tuleb maksu maksta või mitte, jätab ta oma vastuses poliitika tipptasandi selgelt väljaspool oma õpetuse mõjupiirkonda. Tema sõnad, andke Jumalale, mis Jumala kohus, ja keisrile, mis keisri kohus, juhatavad meid selles mõttes moraalsesse ummikusse. Paraku ei tule keisrile ju mitte ainult maksu maksta, vaid talle jääb kõigus oma alamaid sõjaväkke kutsuda ja neid naabermaad elanike tapma saata, ning ajaloost näeme, et Jumal ei tavatse siin kellelegi kätte ette panna. Kristuse jäägitu Jumala truudus jätab talle antud juhul vaid võimaluse olla riigireetur või väejooksik. See tähendab nii-öelda vahetada maailma, surra märtrisurma. Sest nagu Jeesus Pilaatusele ütles, minu riik ei ole sellest maailmast. Selles kontekstis mõjub Uue Testamendi suhtumine sõjaväelastesse üsna leigena. Kui sõjamehed küsisid Risti ja Johannese käest, mida peaksid tegema nemad, siis vastas Johannes neile üsna kummaliste sõnadega. Ärge tehke kellelegi liiga, ärge olge välja pressijad, leppige oma palgaga. Sõdurid, kes ei tohi teha kellelegi liiga. Kuidas sellest aru saada? Rääkimata lahinguvälja üles näidatavast julmusest, pidid sõjaväelased ka oma toidu valutatud maal ise kohalike käest kokku röövima. Alles pikema okupatsiooni käigus tekkisid kaubandussuhted, nii et sõjaväe proviant osteti maaviljelejate käest või nõuti maksuna sisse. See tähendab, elanikkonda ei röövitud enam päris näljasurmani paljaks. Jeesus näib aga suhtuvat sõdadesse ja riikide vahelisse ülekohtusse, nagu oleks need täiesti tavapärased asjad, öeldes oma tähendamissõnas. Kui keegi kuningas läheb sõtta võitlema teise kuninga vastu, eks ta istu enne maha ja pea nõu, kas ta on võimeline minema 10 000 selle vastu, kes tuleb tema peale 20 000? Aga kui ta ei ole võimeline, eks ta läkita juba siis, kui teine on alles kaugel saadikut küsima, mis on vajalik rahuks. Jeesuse sisuline mõttevahetus sõjaväelasega tuleb esile vaid ühel korral, kui üks väeülem Kapernaumas teda oma teenri tervise pärast palus. Oli muidugi kiduväärt, et see sõjamees nägi ka Jumalat oma ülemusena ja käitus käsuliini järgi, nagu jääb kõlama tema vastusest. Ei, issand, ma ei ole seda väärt, et sina mu katuse alla tuleksid. Ütle ainult üks sõna ja mu teener paraneb. Minagi olen ju inimene meelevalla all, aga minu käsu all on sõdureid ja kui ma ütlen ühele, mine ära, siis ta läheb ja teisele, tule siia, siis ta tuleb. Ja oma teenijale, tee seda, siis ta teeb. Sellest võib mõista, et tavaliselt täitis see väeülem samasuguse innukusega ka keisri käsku, mis antud juhul seisnes Palestiina okupeerimises ja kohalike põliselanike vastuhakkude verises mahasurumises. Kirsik Stordile on siis veel Jeesuse sõnad Peetrusele, kes oli äsja löönud maha ülempreestri sulase kõrva. Pista oma mõõg tuppe tagasi, sest kõik, kes mõõga tõmbavad, mõõga läbi ka hukkuvad. Nagu me teame, pani Jeesus maha raiutud kõrva sulasele pähe tagasi ja tegi ta terveks, nagu poleks Peetrus mõõka üldse kasutanudki. See tähendab, Peetrus püüdis oma õpetajad igati õigustatult kaitsta, kuid sai selle eest hoopis noomida. Apostel Pauluselt leiame samuti teatud määral vastuolulised sõnad, nagu ta ütleb. Iga hing alistugu valitsemas olevaile võimudele, sest ei ole võimu, mis ei oleks Jumala käest. Olemasolevad on aga Jumala seatud. Nõnda siis, kes paneb vastu võimule, paneb vastu Jumala antud korraldusele. Vastupanijad aga tõmbavad enese peale nuhtluse. Ülemused ei ole ju hirmuks headele tegudele, vaid kurjadele. Kui sa aga ei taha tunda hirmu võimu ees, siis tee head ja sa saad tema käest kiitust, sest ta on Jumala teine sinu heaks. Kui sa aga teed kurja, siis tunne hirmu, sest ta ei kanna mõõka asjata. Ta on ju Jumala teener, kättemaksja nuhtluseks sellele, kes teeb kurja. Nii siis on alistumine vajalik, seda mitte ainult nuhtluse, vaid ka südametunnistuse pärast. Nii loeme Rooma kirja 13. peatükist. Saatuse irooniana jäi Paulus just ühe sellise Jumala teenrist kättemaksja mõõga läbi, lõpuks ise oma peast ilma. Oleks ehk ilmselt liiga roosiline oodata, et Jeesuse õpetus osutuks siin maailmas noolsirge kiirtee sarnaseks, mille lihtsaid reegleid järgides võiks jalga gaasipedaalid tõstmata kogu elutee läbi kihutada. Vastuolud algavad juba sellestki, et me Jumalat ei näe, ja et suur osa inimesi ei ole ilmselt võimelised tema ilmutust vastu võtma või loogilise mõtlemise teel ise temani jõudma. Kuid ka neid, kes on Jumala olemasolus veendunud, ootab moraalne köietants ja kaalumine apteegi kaaludega, et headuse ja kurjuse bilansis vähemalt musta nullinigi jõuda. Praktiliselt iga head kavatsus saab kurjasti ära kasutada ja kui inimesel läheb elus liiga hästi, vajub ta kahjuks enamasti moraalselt kokku. Kaotab võime näha tekkivaid probleeme õigeaegselt ja asuda neid kohe lahendama. On tuntud kurioosum, et uued leiutised maanduvad kõigepealt relvameistrite töölauale. Isegi paljud näiliselt täiesti neutraalsed ja inimsõbralikud tooted võivad osutuda sõjanduses võtmetähtsusega elemendiks, mis annab sageli võidu just kurjuse jõududele. Köietantsu võrdlusele saame veelgi kinnitust Jeesuse sõnadest oma jüngritele. Te teate, et rahvaste valitsejad peremehitsevad nende üle ja suured meelevallatsevad nende kallal. Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, see olgu teie teenija. Ja kes iganes teie seas tahab olla esimene, see olgu teie sulane. Nii nagu inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Seegi Jeesuse soovitus kõlab üsna paradoksi lähedasena, sest sulane ja teenija ei ole need, kes jagavad käske, vaid kes peavad kuulekalt täitma oma ülemate omi. Kuidas saaks keegi täita oma kohust ülema ja käskude jagajana? Kui tema esimene ülesanne oleks ise olla kuulekas. Pealegi sokutavad end ülemate rolli enamasti just need, kes näevad välja nagu lambad või karjased, aga on seespidi nagu kiskjad hundid. Selle eest hoiatas Jeesus teisel ka ise. Heaks näiteks kristlike väärtuste tagurpidi tööle panemisest on viimastel aastakümnetel Euroopat ja Põhja-Ameerikat õõnestav inimkaubandus, mida reklaamitakse pagulaste kaitsmise, globalistliku vabaduse ja inimese armastuse sildi all, kuid mille kaudu tulevad sisse terved rahvusgrupid, kes ei integreeru, vaid loovad oma ketod, ründavad kohalikke ja põrkuvad ka oma vahel. Samuti näeb rohepööre esmapilgul välja inimlik ja loodussõbralik, kuid selle tegelik eesmärk on ühiskonna vaesustamine ja lõhestamine. See rajaneb välja arendamata tehnoloogiatel, mis lähemal uurimisel selguvad olema kohati veelgi keskkonnakahjulikumad kui senised energialahendused ja tootmissüsteemid. Paraku, kui me reageerime ühele põsele saadud löögi järel ainult teise põse ettepööramisega, ilma et keegi söandaks vastu hakata, liigub kahjuks kõik selles suunas, et Kristuse enda reegleid radikaalselt järgides ei jää kristlusest lõpuks mitte midagi järele. Aga samas tuleb tunnistada, et see oleks evangeeliumi õpetuse üpris saatanlik tõlgendus. Selleks, et vaimses mõttes jalule jääda, peab oskama ka südant kõvaks teha ning kõikide tuulte ja tormide kiuste oma köiel edasi turnida. Kuigi Jeesuse õpetused ei anna eriti päikeselisi väljavaateid, saame tema suhtumises siiski ühte teist välja lugeda. Selles mõttes on tema vestlus väeülemaga, kes palus tervist oma teenijale, siiski märgilise tähtsusega. Õiguse järgi oleks ju Jeesus pidanud talle ütlema umbes nii. Mida sina, okupant, teed siin minu maal? Kes sind siia kutsus? Nüüd palud siin oma teenri pärast, pead mind õpetajaks ja imetegijaks, aga kui sulle tuleb keisri käsk mul pea maha raiuda, siis täpselt sama teenistusvalmilt haarad sa mõõga ja viid käsu täide. Tõesti, ma ütlen sulle, ühel päeval tuled just sina oma ülemuste käsu peale mind risti lööma. Tegelikult aga Jeesus väepealikul etteheiteid ei teinud. Vastupidi, ta lõi tema inimlikkuse killust terve kaleidoskoobi ja tegi tema kohta imestust äratava avalduse. Tõesti, ma ütlen teile, nii suurt usku ei ole ma leidnud Iisraelis ühelgi. Siin kohal tasuks veel meenutada, mida ütles Jeesus maailma kohta tema niinimetatud ülempreesterlikus palves. Isa, tund on tulnud. Kirgastama poega, et ka poeg kirgastaks sind, nagu sina oled talle andnud meelevalla kõige olendite üle, et ta annaks igavese elu iga ühele, keda sina oled talle andnud. Mina palun nende eest, maailma eest ma ei palu, vaid nende eest, keda sina oled mulle andnud, sest nad on sinu omad. Püha Isa, hoia neid oma nimes, mille sina andsid mulle, et nad oleksid üks nagu meie. Mina olen andnud neile sinu sõna ning maailm on vihanud neid. Sest nemad ei ole maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast. Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest. Nii loeme Johannese evangeeliumi 17. peatükist. Läbi nende paljude näidete hakkab vähehaaval selginema, mida Jeesus silmas pidas, kui ta ütles. Andke keisrile, mis keisrile kuulub, ja Jumalale, mis Jumala oma. Jumala käsud on ideaalid, mida tuleb täita, arvestades, et see maailm on kaduv. Kaduv kahes mõttes. Esiteks lahkub iga inimene siit kunagi isiklikus plaanis surma läbi. Ja teiseks on entroopia seadustele alluv maailm tervikuna hääbuv, nagu tulepuu, millest jääb järele vaid jahtuv tuhk. Sisuliselt võib Jumala ilmutuse perspektiivist käsitleda maailma kui inimhingede katsepolügooni ja proovikambrit, mille me peame läbima mingi tulevase, inimkeeli kirjeldamatu reaalsuse jaoks. Maailma ja teispoolsuse kokkupuutepunktis lõpeb Exceli tabelitesse kinnisilme arvude sisse toksimine ja algab raske mõttetöö. Juba mainitud moraalne köietants ja apteegi kaalumine. Selleks aga, et uude reaalsusse jõuda, tuleb arvestada selles maailmas toimivate seaduspärasustega. Jälgida maise ja vaimse tasakaalu, valides kõikidest kurjadest väikseima ja kõigist headest suurima ja seda võimalikult kaugele ette vaadates. Eesmärgid aga, mida me siin maailmas seame, ei tohi samas olla utoopilised, vaid peavad olema põhimõtteliselt teostatavad vastavalt oma kohale elus ja ühiskonnas. Siit jõuame tagasi ka sõduri elukutseni, mis seisneb enne kõike oma kodumaa, oma kultuuri ja moraalsete ideaalide kaitsmises. Siiski peab ka sõduril olema piir, millest ta üle ei astu, kus ta eelistab enda surma teiste tapmisele. Võib uskuda, et kui too väeülem Kapernaumast, kelle teenri Jeesus terveks tegi, oleks saanud käsu Jeesus risti lüüa, siis tema oleks keisrile surma põlgavalt ei öelnud. Alles nüüd, pärast mõtterännakud Kristuse aluste ümber, oleme valmis tulema vaimuliku töö iseärasuste juurde sõjaväelaste keskel. Sõjaväekaplani amet on mitmeski mõttes vastuoluline. Kui vaimulikud küpsevad üldiselt hilja, alles pikema elukogemuse alusel, siis kaplanid, kellelt nõutakse sõjaväes ka kehalist võimekust, teevad kogu oma karjääri ja lähevad erru veel üsna noorte meestena. See tähendab, võib kahelda, kas nad suurel osal oma teenistusperioodist üldse mõistavad oma ülesande kogu vastuolulisust. Eriti rahuajal on kaplanil raske võita noorte nekrutite poolehoidu. Noored, kes saavad sõjaväekutse, ei ole tavaliselt eriti usulembesed, sest sellel eluperioodil tahaksid nad tõsise töö kõrval veel alles sarvi maha joosta, armuda ja lulli lüüa. Tõsiusklikud noored on aga sageli radikaalsed patsifistid, kes ei sooviks meeleldi üldse relva kätte võtta. Ka lahingus, kui nad nõustuvadki tulistama, siis kalduvad nad seda tegema üle vaenlase peade, et pärast saaks öelda, mina pole kunagi inimese pihta lasknud. Koduma kaitsmise korral aga saboteerib selline teguviis kogu üritust ja veab alt kaasvõitlejaid. Sõjaväevaimulikul on niisuguse kontingendi keskel raske vältida pilgete märklaua rolli ning olla tõsiselt võetav nii oma ülemustele kui alluvatele. Pole ime, et maailma ilmselt kõige kuulsam sõjaväekaplan on kaooti alkoholik välipreester Otto Katz, Jaroslav Hašeki kultusromaanist Vahva sõdur Šveiki juhtumised maailmasõjapäevil. Enamasti teenib sõjaväevaimulik lugupidamise välja täpse laskmisega, mudas müttamisega või muude sõdurioskuste kaudu. See tähendab omadustega, mis ei puutu üldse tema erialasesse võimekusse. Positiivseks võib osutuda tema kui kaitseventiili roll, see tähendab tema vahendustegevus väeosa sisetülide lahendamisel. Sõjalisel missioonil, kui inimesed kardavad reaalselt oma elu pärast, võib suhtumine vaimulikku muidugi paraneda, kuid seda vaid juhul, kui ta osutub kriisiolukorras julgeks ja psüühiliselt vastupidavaks inimeseks, ega muutu ise oma võitluskaaslastele koormaks. Kuid oma olemuselt ei saa kristlik sõjaväekaplan olla motivaatoriks, kes nagu islami mulla või kommunistlik politruk oma sütitava sõnumiga vägesid Allahi või Stalini nimel surmale vastu saadab ja teistele hirmutuseks mõne argpüksi oma käega koha peal maha laseb. Kummastav on ka mõnel pool tavaks olev relvade ja sõjavägede õnnistamise praktika kristlike vaimulike poolt. Relv on ju tapariist ja sõdur on tapja ning tapmine on surmapatt. Muidugi tapmist ei saa alati vältida ja sellega tuleb leppida, kuid üksnes olukorras, kus see on kõikidest kurjadest valikutest tõesti kõige väiksem. Taparelvade pühitsemine või õnnistamine on aga lihtsalt kuratlik. Sama hästi võiks siis õnnistada arvutiviirusi, muukraudu ja sõrgkange. Kuigi näiteks tuumaraketidega relvastatud aatomialvelaeva võiks ju proovida õnnistada ka eluasemena, siis kas arvab tõesti keegi suutvat jumalat üle kavaldada? Ei, Uue Testamendi kolmainsest jumalast me paraku sõjajumalat ikka mitte kuidagi ei saa. Jumala riik ei ole sellest maailmast ja maised sõjad, ükskõik kui võidukad, ei lõppe kunagi õnnelikult. Purustatud maa ja kaotatud elud jäävad reaalsuseks, ning ka koduma kaitsmine ja kätte võidetud vabadus sumbub sageli rahva nurinasse, et kas me niisugust vabadust tahtsimegi. Meenutagem, et pärast Eesti vabadussõda langesid Konstantin Pätsi diktatuuri repressioonide alla just need, kes rahvale võidu kätte tõid. Ärgem unustagem ka Tiit Madissoni, Sovjeti okupatsiooni aegset vabadusvõitlejat, kelle taas loodud Eesti vabariik omakorda poliitvangina trillide taha pani. Väikeriigina liitudesse kuulumisega kaasneb veel osalemine välismissioonidel, mis oma enda otsese riigikaitse seisukohast on täiesti üleliigsed. Loota ju võib, et tänu meie osalusele suurriikide mängudes tulevad nad vajadusel ka meile appi, kuid paha tihti hakkab sõjapuhkedes toimima hoopiski suurevenna ja väiksevenna muinasjutu olukord, kus kõigepealt süüakse tühjaks väikevenna moonakott ja pärast sööb igaüks enda omast. Poliitilistes mängudes lükkavad suured riigid väikesed kergesti hakklihamasinasse, hoolimata sellest, kui tublid olid selle sõdurid ühistel missioonidel. Moraalsete vastuolude keskel Jumala abi paludes peab kristlikus sõnumis olema esiplaanil Jumala tahtmine. Enne lahingut Jumala õnnistust paluda või võitude eest ülevoolevaid tänupalveid lugeda on üpris veider. Paluda tuleks hoopis mõistuse pärast, ning siduda see kindlasti patu kahetsusega. Ehk siis Jumal viimaks halastab ja saadab niisuguse rahu, mis ei oleks rahvale sisuliselt sama hull kui sõda. Kristlik sõjaväekaplan peaks olema sarnaselt arstile neutraalsel positsioonil. Tema kohuseks on anda religioossel pinnal psühholoogilist esmaabi nii oma võitluskaaslastele kui vajadusel ka vaenupoolelt vangi võetud sõduritele. Eriti raskeks läheb kaplanitel moraalses mõttes muidugi nendes konfliktides, mis on selgelt mõne poliitilise jõu mahitatud vallutussõjad. Piltlikult öeldes, kus keiser on end üle pea jumalast kõrgemale aujärjel upitanud. Kõikidest kõige raskemaks katsumuseks sõjaväelasele on aga siiski käsk tõsta relv oma enda relvitu rahva vastu. Antud juhul tuleb sügavalt järele mõelda, kas poleks õigem sellest keeldud oma hingeõndsuse nimel, mis on tähtsam kui maine elu ja keiser käsule allumine. Ka kodusõjas tuleb teha põhjendatud otsus, kummale vaenupoolele asuda. Sõjaväekaplani ülesanne ei keskendu mitte töövõitudele, vaid enne kõike kahjude minimeerimisele. Moraalse ummiku olukorras asenduvad aritmeetika ja täisarvud keerulise tõenäosusarvestusega paljudest asjaoludest. Üldiselt tuleks selles ametis juhinduda Joosep Tootsi reeglist, nagu ta seda õpetaja Laurile ütles. Kui ma tervet rehkendust ei jõua, ma teen pool. Liiga kõrged ootused toovad kaasa vaid pettumusi. Öeldakse ju küll, et kaevikutes ei ole ateiste, aga kui sealt välja tullakse, siis saab nii mõnelgi usk otsa. See tähendab, kriisihetkel tekkinud usule ei leita pärast sõda enam mingit võistlikku rakendust. Ja kui päris aus olla, siis tegelikult on kaevikuis ka usklikud pigem omamoodi spetsiifilise ebausu meelevallas. Kuigi piirolukorras hakkab inimene eriti teravalt tajuma oma maise elu haprust ning see paneb ta mõtlema surmale, jumalale ja teispoolsusele, on see ikkagi pigem ebausk või maagia, isegi siis, kui see on kristlik. Inimene palub kaevikus oma elu pärast, aga samas tähendab ellujäämine antud juhul seda, et ta ise saaks edasi tappa. Et sellest sisemisest dilemmast üle saada, võib inimene hakata endale sisendama mõtet, et kui rahu saabub, hakkab ta teenima jumalat voorusliku elu ja heade tegudega. Kui aga sõduri töö on tapmine, siis tunduvad võimalikud hilisemad heateod tapmise kõrval ikkagi lausa tühised. Ja siiski, kõigi nende moraalsete paradokside ja ängistustega tuleb edasi elamiseks kuidagi toime tulla. Moraalne ummik ei ole tegelikult lõpppunkt, vaid ülesanne. Enesele andestamine ja saatusega leppimine on võimalik, kui me suudame jõuda selgusele, missugustes piirides saame end pidada vastutavaks, kus on meie tegu, ja kus on saatuse poolt seatud raamid, mida me niisugustena ei valinud? Kus sattusime ette nägematusse olukorda, milles meist endast olenes väga vähe? Üheks põhjuseks, miks inimene nende probleemide tõttu võib aru kaotada, ongi täieliku vastutuse võtmine asjade eest, milles kantakse vaid väikeste osasüüd. Muidugi peab tunnistama sedagi, et sõjavägi on liiga vastuoluline koht otseseks kristlikuks missiooniks. Jõuda ajal tekkiv igavustunne võib panna sõdureid küll meelelahutuseks ka kaplaide heietusi kuulema. Kuid sõjakoledusi näinud inimeste hilisem pöördumine Jumala poole on pigem raskete kogemuste järel mõju. Teatud osa sõduritest, eriti sundmobiliseeritudest, jääb pärast sõda kannatama traumajärgse stressisündroomi all. Teised ei oska toime tulla ellujääja süütundega, küsimusega, miks jäin mina ellu, kui nii paljud minu relvavennad hukkusid. Nii saavad paljud sõjas tagasi pöördunud osaks kadunud põlvkonnast, kes ei oska oma eluga pärast lahingu välju enam midagi peale hakata. Ka uskudes Jumalasse teavad nad, et tapetud ei suuda nad enam kuidagi elavaks teha, nende perekondi lohutada, oma tegude tagajärgi heastada. Sügav kahetsus suunab inimese sageli aeglase enesehävituse lainele. Olles ise teistele kannatusi põhjustanud, loob ta neid nüüd endale, samastub instinktiivselt oma ohvritega. Suurtes sõdades seisavad ju ka lahinguväljal vastamisi mitte ainult palgalised, südametud tapamasinad, vaid ka inimesed, keda on tavalise igapäeva elu juurest sisuliselt vägisi, karistuse ähvardusel sõjaväkke võetud ja ajupestud, või vabatahtlikud, kes peavad end vabadusvõitlejateks oma kodumaa või ideaalide eest. Sõdades hukkub ja saab viga ka paljud siviilelanike ja vahel juhtub saatuslikke eksitusi, kus kamraadid saavad pihta omade tulest. Sõjaväekaplan peab kõigis neis olukordades tegema oma parima, et kaitsta oma hoolealuseid nende eneste eest, et aidata neil pöörata oma kahetsus ebaõnnestumiste pärast sooviks teha midagi head. Toetada neid, et nad ei jääks mineviku traumadesse kinni ja lahkuksid enese hävitamise lainelt. Minu esialgseks kavatsuseks oli teha saade sõjaväekaplanitest, kuid teemasse süvenedes ilmnes, et selle elukutse tagant välja tulev problemaatika osutus palju laiemaks. Me kõik leiame end elus omal kombel konfliktist risti ja relva vahel, nii nagu see juba aastatuhandete eest kirja pandi, kui Hiob avas oma suu ja ütles. Kas pole inimese elu maa peal nagu sõjaväeteenistus ja tema päevad nagu palgalise päevad? Nagu sulane igatseb varjulist kohta või palgaline ootab oma tasu, nii olen mina saanud päris osaks pettumuse kuud ja vaevaööd. Kui ma magama heidan, siis ma mõtlen, millal võiksin tõusta. Kui olen üles tõusnud, täidab mind rahutus ja ma küsin, millal tuleb õhtu, kuni taevas hämaraks muutub. Minu päevad on kärmemad kui kudu ja värten ja kaovad, kui nad on möödunud. Mõtle sellele, et minu elu on otse kui tuulepuhang ja minu silm ei saa enam nägema õnne. Nii loeme Hiobi raamatu 7. peatükist. Kui me aga edasi loeme, siis saame teada, et Hiobiga läks teisiti. Jumal andis talle tagasi kõik, millest ta oli ilma jäänud. Jumalas võime meiegi saada tagasi, mis me siin maailmas kord vääramatult kaotame, sest see maailm ise on kaduv. Selles võtmes peab ka sõjaväevaimulik oskama seletada oma kamraadidele, et mitte ainult need, kes mõõga tõmbavad, langevad mõõga läbi, vaid et kui kodumaa kaitsjate mõõk jääb tõmbamata, siis tapetakse nad ikkagi ja ka nende rahvas, nende pered on siis vaenlase meelevallas. See on hirmsam kui eneseohverdus lahingu väljal. Siinsamas pereraadius küsitakse saatesarjas sõdalase tund igalt külaliselt, mis on tugevam, kas sulg või mõõk. Elukogemuse sunnil pragmaatikuks muutununa vastaksin mina pisut kurvalt, et loodetavasti on sulg tugevam. Aga kindlam on suletöö suurepärased tulemused hiljem ikka raskekaliibrilise kuulipildujaga kergelt üle käia. Sõjaväekaplan peab õpetama noori mehi elama selles vastuolude maailmas, kus on vaid harva valida selgelt hea või kurja vahel, kus tuleb lähtuda reaalsest olukorrast. Kui ta peab panema neile südamele ka Jeesuse mäejutluse sõnu, et nad ei kasutaks vägivalda rohkem kui tingimata tarvis, et sõda ei suudaks tappa inimest neis enestes. Jumal teab ju neid olukordi, millest seda meid paneb, tunneb inimese nooruses valitud teostamatud ideaale, oskab ette näha igaühe raskeid valikuid, läbipõlemisi, enesehaletsust, siirast kahetsust. Meie peame tegema oma parima nii tööinimeste kui sõduritena, kaitses end nii välisvaenlaste kui sisevaenlaste vastu, hoides oma peret, oma rahvast ja kodumaad, nii hästi kui suudame, nii palju kui see meie kätte on antud. Te kuulasite saadet Rist rinnal ja püstol vööl. Stuudios oli Rein Õunapuu. Me kuulasime Eesti Marsse Kaitseväe orkestri esituses. Huvilistel soovitan tutvuda ka Kaitseväe endise peakapleni Tõnis Nõmmiku teadustööga Vaimulikud kaitsejõududes ning sõdalase tunni nime kandva saatesarjaga Pereraadios.